Šobrīd ir jau 16:04 minūtes autoziņas FM studijā. Dotajā brīdī esmu es, Maira Maško, un, protams, arī Raimonds. Un ir raidījums ceļa Soma par Baikālu 2011.
Labdien!
Gribējās jau tā kā visiem uzzināt, cik tālu ir Baikāls 2011 ekspedīcija aizbraukusi, kā viņiem ir veicies, kas noticis.
Jā, nu, tad nu sāksim. Tātad uz šo brīdi situācija ir sekojoša. Pirmkārt, patiesībā ekspedīcija ilgs jau šobrīd 32 dienas.
Mm-hmm. Nu, tātad, tas ir spēdīgs skaitlīts.
Tas jau ir tātad, teiksim tā, vesels mēnesis ir apkārt, un īstenībā ir palikuši tikai vien divas nedēļas līdz plānotajām 45 dienām, kad viņiem būtu jāatgriežas atpakaļ Latvijā. Jo tas arī saistībā tieši ar to, ka šīs vīzas īstenībā ir tieši uz tik dienām Krievijas vīzas, un patiesībā viņiem tā kā īsti nav ļauts vairāk uzturēties Krievijā.
Un tad varētu būt diezgan liels problēmas, ja tā ir vīzē beidzās termiņš?
Nu, tur varētu būt visādi, protams, cik es zinu, to var noteikti pagarināt uz vietas, bet nu, tad tur ir jāmeklē attiecīgas iestādes, instances un tā tālāk, un tās ir formalitātes papīri, bet nu, cerams, ka līdz tam nenonāksim, un stāsts patiesībā nav par to.
Uh-huh.
Nu, lūk, un tad ir tā, līdz, ja teiksim tā, nu, līdz šim pēdējās gandrīz jau, nu, gandrīz divas nedēļas īstenībā mums nācās lasīt vien no viņiem standarta izziņas, kas bija ieprogrammēts teksts ar to, ka viņi katru vakaru konkrētā vai kaut kādā laika posmā tātad ierīko apmeti un kur guni.
Mm-hmm.
Ja, tad šobrīd jau īstenībā, nu jau dažas dienas mēs regulāri, nu ja tā var teikt regulāri, bet tomēr saņemam kaut kādas nebūt īziņas un Twitter ziņas no viņiem par to. Nu, respektīvi vairāk informācijas. Un tad tas nozīmē vien to, ka viņi ir atgriežušies beidzot civilizācijā un zonā un mm-hmm. sakaros. Ja. Protams, pie interneta viņi vēl šobrīd tikuši īsti nav, bet tomēr mobilā zona, kā telefona sakara, šobrīd ir diezgan daudz. Tas ir tas, kas mums vismaz ļauj saprast un kaut kā nebūt ar viņiem sazināties.
Un mēs arī, protams, mēģināsim sazināties tiešajā ēterā, vai mums izdosies, tas ir cits jautājums, bet mēģināt mēs mēģināsim.
Jā, noteikti mēs mēģināsim ar viņus pēc brīža sazvanīt. Lūk, nu jā, un tad šobrīd ir tā, ka ekspedīcija, ja tā varētu teikt, samērā veiksmīgi ir tikusi galā šobrīd ar jau no otro svarīgāko uzdevumu, kas ir tieši, tad ja pirmais bija aizbraukt līdz Baikālam, tad šobrīd ir uzdevums bijis viņam apbraukt Riņķī, un faktiski, nu, varbūt ne tā, ka nu, gluži tas pats galvenais būtu izbraukšot uz ziemas ceļu, par ko mēs stāstījām pagājušajā raidījumā.
Mm-hmm.
Tā, nu, tā saucamais tas stoģis jātīs zimnīk. Ja, un nu, tad jāreiz viņi ir atgriežusies šī civilizācijā un arī tā, ko liecina, teiksim, karta, kurā mēs varam apstīties, kurā vietā viņi atrodas, tad viņi tiešām šo ir paveikuši. Un par to visiem ļoti liels prieks. Un ar to mēs visus arī viņi, visus, visi...
Mēs esam priecīgi mēs par sevi un arī par viņiem. Viņus,
protams, jā. Bet, protams, ka tas viss nav noticis gluži bez starpgadījumiem, jā. Un, jo, kā jau mēs zinām, šī sarežģītākajā ceļa posmā, kas tieši arī šīs te misijas mērķis, ir jāšķērso, nu, neviena viena upe un brasls, un tad, kuras mēdz būt dziļākas,
seklākas, jā, un tā tālāk,
un patiesībā tieši ļoti spēcīgi atkarīgs tieši no laikapstākļiem, jā, teiksim, daudz līst, tad viņas atkal ceļās līmenis, un tad jāgaida, ka tas līmenis nokrītās, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, lūk, un tad, nu, tieši tas, kas laikam bija, nu, tas pēdējais, nu, līdz kam, nu, nedaudz pietrūka, un tas varbūt kā klupšanas akmenis neliels, lai gan es pieļauju, ka viņiem šie tie akmeņi pa ceļam bija pietiekoši, bet, nu, tad, kur, nu, gluži bez papildu spēkiem neiztika, tas bija tieši pēdējais brasls, kurš ir faktiski arī šī te maršrutā posmā platākais un lielākais, un mēdz būt arī dziļākais, no kā atkarīgs, teiks, tiešām no tiem laikapstākļiem upes, tātad šis te Braslas upe Barguzin, kura tieši kā reiz nu šī pēdējā posmā, kur ir atlikuši jau 1-4 metri nedaudz līdz civilizācijai, nu tur viņi paši saviem spēkiem tomēr pāri netika.
Mm-hmm.
Nu jā, nu un tad kā tas viss notikās, pēc manā rīcībā esošās informācijas ir tā, ka Pirmkārt, īstenībā šo te pēdējo braslu sasniedz tikai viena mašīna. OS ir palicis aptuveni 90 km dziļāk atpakaļ mežā, kalnos, kaut kur taigā. Tas ir saistīts ar to, ka, cik var saprast, tad daži šķēršļi tomēr izrādījās pārāk nopietni, un šim te ozam salūzis ir pakaļējais tilts.
Nu, nopietni tas,
tas
ir.
Jā, tas izklausās nopietni, tas laikam arī ir nopietni, jo, cik es saprotu, īsti tālāk, teiksim, tā kā braucējs pats viņš īsti nav, kaut arī, teiksim, ir 4x4 visas tās piedziņas un tā, bet, palikt uz vienu tiltu, tur īpaši tajos ceļa apstākļos, tur tas nav nopietni. Tāpat kā jau, teiksim, iepriekš bija pieredze vilkt šo te ozu cietajā sakabē, ko Iveco bija spējis paveikt, arī šinī gadījumā sanāk tā, ka Iveco nav īsti kondīcijā, lai varētu to veikt, jo tāpēc, ka arī Iveco ir kaut kādas problēmas ar laikam ar atsperēm bija, jā, un tātad, šī te vilkšana izpaliek, līdz ar to viņi bija atstājuši viņu tur un aizbraukuši paši tālāk. Lūk.
Bet varbūt par to, kā tālāk veicās mēs pēc vienas muzikālas pauzes.
Jā, labi.
Šobrīd ir jau 16:13 minūtes raidījums Ceļa Soma par Baikāls 2011 ekspedīciju. Reikā gribēja jau nākamo gadu nosaukt.
Gan jau.
Gan jau nākamgad arī būs tāda ekspedīcija, tikai uz droši vien uz citu vietu. Bet turpinājumā par to, kā tad veicās par šo brīdi ekspedīcijas dalībniekiem?
Nu jā, tad palikām pie tā, ka ekspedīcija bija sasniegusi, gan tiesa vienas mašīnas sastāvā jau vairs bija sasniegusi šo te pēdējo lielāko pārbaudījumu braslu tātad pāri upē Barguzin. Bet tomēr, kā izrādījās, tad laikam saviem spēkiem viņi tik tomēr pāri nevar, jo acīm redzot vai tieši šajā brīdī vai nezinu kāda cita iemesla dēļ, teiksim, tas dziļums laikam ir bijis tomēr pārāk liels un pašu spēkiem tas nav bijis izdarāms. Attiecīgi viņi ir meklējuši palīdzību. Palīdzība, kā cik man zināms, ir viena, tā kā piedāvāts ir turpatās no vietējiem GAZ 66, kurš īstenībā pietiekoši nopietnas armijas laika aparāts. Bet par šādu vienu pārvilkšanu es varu paprasījuši 500 eiro.
Nu, ļoti daudz.
Un diezgan zalīdi, ja ņem vērā priekš Krievijas, man liekas, priekš tās vietas,
tā kā spekulācija. Tas ir aptuveni, lai varētu veselu gadu dzīvoties, tā bez problēmas.
Nu, gan jau, arī, ja tu redzi, teiksim, ka droši vien īsti jau citu variantu nav, tad vainu. Jo patiesībā jau, teiksim, kā jau mēs iepriekš redzījumās runājām, šādu braslu šķērsošana nezināmās vietās, ja tā nav izpētīts īsti, tas, upes dibens, ja gultne, tad tas var beigties ļoti sāpīgi, jo
ar visu mašīnu
straumē ievelk un čau, jā, un tad jau principā tas varētu maksāt vairāk nekā 500 eiro. Bet viņi īstenībā no šīs te laipnā piedāvājuma ir atteikušies. Acīm redzot tieši šo te pašu 500 eiro dēļ, jo laikam tā kā nav licies tīra adekvāta cena.
Tad jautājums OZ un arī Iveco, abi divi tagad ceļo tālāk?
Īstenībā ir tā, šobrīd ceļo tālāk Iveco, kurš jau ir pāri šai te upē, un patiesībā, ja mēs skatāmies šobrīd kartē, tad šobrīd izskatās, ka viņi būtiski lido, jo viņi tiešām ļoti ātri progresē šis te treks saucamais, ja, kas iet pa karti, un viņi jau ir jau krietni un gabaliņi pabraukuši uz zemi. Un tas ir tikai Iveco, un šobrīd tur viņi ir nokļuvuši jau līdz pilsētiņai Kurumkanā. Bet tiesa trīs cilvēku sastāvā. Pārējie trīs, jā, kā jau mēs zinām, tad palika seši, jo trīs jau no deviņiem ir atgriežušies. Pārējie trīs piedalās šī te OAS glābšanas operācijā. Jā, un savukārt šim te, cik man zināms, ir sarunāts nedaudz nopietnāks aparāts, nevis GAZ 66, bet Urals. Jo patiesībā to GAZ 66 bija tā, ka tad, kad viņi atteica viņiem šo te palīdzību, tad viņš, veicot apakaļ šo te braslu, upes vidū noslāpa. Tur viņš arī palika. Kā viņiem izdevās viņu piedarbināt vai kā viņi pēc tam viņu dabūja ārā, tas ir cits stāsts un droši vien, ka tas būtu jāpaprasa varbūt tātad sarunā, kad mēs viņu sazinīsim, bet īstenībā, jā, tas arī savā ziņā diezgan komisks gadījums, 500 eiro par palīdzību, bet ja viņi būtu visi palikuši upas vidū, nu būtu vēl jautrāk. Jā, bet atgriežoties pie Urāla, tad jā, šis te Urāls ir sarunāts tas, kurš brauks pakaļ mežā ozam, atpakaļ šos te gan iz 90 km, kurš starp citu Pēteris ar Imantu veica ar kājām. Kas no meža ārā, kas ir, kā izrādās, kas esot daudz ātrāks veids, kā, teiksim, sameklēt palīdzību un aiziet pēc palīdzības, pasaukt, nevis aizbraukt ar mašīnu, kas arī īstenībā varētu būt diezgan loģiski. Nu jā, lūk, un nu tad jā, un tad tagad viņi pagaidām gaida, teiksim, kā veiksies ar OZ glābšanas operāciju, un savukārt atkal tie, kas ir aizteigušies uz priekšu, tie šobrīd jau kaut kādu aptuvenu stundu atpakaļ ir atkal atraduši pie upītes smuku vietiņu, kur palikt atkal nakšņot un gaidīt nākamo dienu, un tad jau arī viss pārējais droši notikums.
Nu jā, šobrīd vēl viena muzikāla pauze, un tajā mēs mēģināsim jau sazvanīt ekspedīcijas Baikāls 2011 dalībniekus. Šobrīd ir jau 16:24 minūtes. Jāsaka tā, mūs te mazliet pievilo mūsu sakari, bet nu mēģinam sazvanīt tā, kā nu sanāk. Nu ņemiet par labu, mēģināsim. Sveiks, Imanti! Sveiks, sveiks, kā tev iet? Kā? Nu, saki vēlreiz.
Nu, šoreiz, jāsaka, iet jau mazliet labāk.
Jā, jo?
Vakariņojam Barguzins upes krastā, tādā, kuru sauc Kurum Kan.
Aha, un tad jūs tagad jūtaties jau tā kā normāli kārtīgi cilvēki?
Nu, vismaz daļa komandas noteikti, jā.
Gribējām zināt, kā veicās ar to glābšanu un ar to OZu šobrīd?
Nu, šobrīd ar OZu ir tā, ka nu, viņš tiek joprojām glābts. Viņu ved laukā no kalniem. Mums nav ar viņiem sakaru šobrīd. Mēs nezinām, cik tālu viņi ir tikuši.
Mhm. Un kas tad īsti notika ar OZu?
Nu, vienkārši OZ palika bez viena tilta piedziņas. Un līdz ar to nevarēja pārvarēt vienu no pēdējiem kalniem.
Vai tas, viņš palika tāpēc, ka viņš kaut kam uzskrēja virsu, vai vienkārši tāpat vienkārši saplīs un viss?
Nu, tīri mehāniski kaut kas salūza. Nevaram tā īsti droši pateikt. Nu, bet tas noteikti nebija tāpēc, ka kaut kur būtu uzbraucis virsu.
Mhm.
Klau, Imant, jautājums.
Jā.
Zināms, ka jūs esat ar Iveco jau šobrīd jau pāri jau tam pēdējam braslam, pie kura prasījāt palīdzību, GAZ 66. Kas tad beigās tur notika? Kas jūs pārvilka un cik tad jums beigās tas izmaksāja?
Nu, sanāca tā, ka faktiski mēs dabūjām nevis GAZ 66, bet Urālu. Un tas kravas kastē Iveco pārved pāri upei.
Kravas kastē? Kā tad viņu tur vispār varēja iekraut?
Nu, tas bija diezgan amizanti. To pat grūti ir pastāstīt, jo tas notika no improvizētas sestakādes, kas bija vienkārši kaudzēs asumtas smiltis. Nu, kaut kā tas izdevās. Tā mēs visi pārbraucām pāri upei. Un pēc tam Urāls aizbrauc pakaļ otrai mašīnai.
Klau, tad jūs tagad esat, es saprotu, dalījušies. Trīs ir arī Iveco un trīs glābi OZ, ja?
Jā, trīs aizbrauca pakaļ mašīnai, un mēs trīs šobrīd atrodamies tai Kurumkanā rajona centrā.
Uh-huh. Un arī Iveco, kas ir arī Iveco? Es saprotu, arī Iveco ir kaut kādas problēmas ar atsperēm?
Nu, Iveco kust uz priekšu palēnām, tā kā, nu, ceram, ka viņi dabūsim pie dzīvības. Nu, ir problēmas ar atsperojumu.
Labi, bet teiksim, tad es saprotu, ka šobrīd jūs gaidat OZU tanī apmašanās vietā, kur jūs šobrīd atrodaties, un tālāk tad jums kas ir kaut kādas remonta dienas, jūs OZU ņemsiet sakabē, kā jūs brauksiet atpakaļ, jo faktiski jau jāsāk domāt par mājām?
Mēs skatīsimies pēc situācijas. Šobrīd gan izskatās tā, ka steigt laikam mēs tā pilnībā saremontēt viņus nevarēsim nevienu, ne otru mašīnu. Un, nu, kad mēs sagaidīsim mašīnu, nu, tad mēs skatīsimies, kā tālāk rīkoties.
Gribēju vēl zināt, kā tad jums īsti veicās tajā laika posmā, kad mums nebija iespēja jums sazināties?
Tajā laika posmā mums veicās ļoti labi, bet reizē arī ļoti smagi, jo to apmēram no ceļa posmu, vienu no smagākajiem, kurš ir aptuveni 4,5 km pa upes gultni un blakus upei pa akmeņiem, kuras pēc mums braucošās mašīnas varēja veikt pāris stundās, mēs pievārējām tikai 4 dienās.
Oho, tas nu gan ir tāds ļoti liels skaitlis attiecībā.
Jā,
bet tas ir tādēļ, ka tas ir ļoti smags posms, un mums arī mašīnas, var teikt, no tādiem ceļapstākļiem īsti varbūt nebija piemērots.
Labi. Vai jums ir ko ēst?
Ēdamā mums pietiek. Paldies. To vēl sūtīt paciņās nevajag.
Tas priecē.
Gribēju vēl zināt, kā izskatās, vai jūs uzspēsiet līdz noliktajam laikam šķērsot Krievijas robežu pēc jūsu plāniem?
Nu, mums ir rezervas variants vīzas termiņa pagarināšanā. Ja mums nekas, nu, ja mums sanāk tā pēc grafika, ka mēs nevarēsim paspēt un izskatās šobrīd, ka tā arī būs.
Mm-hmm. Nu, labi, lai jums veicās, mēs visi turam īkšķus par jums un gribam jau jūs satikt arī šeit pie mums studijā, bet nu tad jau nākamnedēļ atkal sazvanamies.
Es ceru, ka mēs varēsim sazvanīties, jā, un tiklīdz būs iespēja, tad es jums aizsūtīšu detalizētāku informāciju par mūsu piedzīvojumiem.
Lieliski, paldies, Imant, un lai sveicieni nonāk no tevis arī pie visiem pārējiem ekspedīcijas dalībniekiem no mums.
Lai veicās.
Paldies jums!
Atā! Nu, lūk, šādi te mums tomēr kaut kādīgi izdevās sazināties ar Baikāla ekspedīcijas dalībniekiem un jāsaka, ka sajūta ir, ka viņiem šobrīd vairāk vai mazāk viss ir kārtībā.
Nē, pilnīgi noteikti. Es arī zinot Imantu un īstenībā visu šo te kompāniju, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņi vēl joprojām smaida, ir attiecīgs noskaņojums, dzīves priecīgi un noteikti apņēmības pilni turpināt šo te ekspedīciju un veikt viņu līdz galam un es pilnīgi pārliecināts, ka viņi noteikti gribēs uz viņu atkal un tas jau, protams, atkal jau cits stāsts.
Nu, tas ir tā, vienreiz pagaršo, iegaršojās un tad vairs mieru
nu,
nav.
Noteikti, jā.
Bet, nu, šodien mēs ar tevi, Raimond, laikam sakam tā mūsu klausītājiem.
Jā.
Un tad jau tiekamies nākamajā ceturtdienā,
16.00,
kā jau ierasts. Atgādināšu visiem mūsu klausītājiem, ja nu gadījumā tikai nejauši pēc tam sākāt klausīties, ko mēs stāstījām, tad ir iespējams noklausīties arī šo raidījumu atkārtojumā mūsu mājaslapā www.autoziņas.fm, sadaļā Ceļa Soma un apakšsadaļā Baikāls. Nu lūk, bet šobrīd mēs sakam visi atā!
Atā!